Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore Zane Vārpiņa uzsver, ka viņu kā demogrāfi visvairāk uztrauc fakts, ka Latvijā ilgstoši ir viens no augstākajiem mirstības rādītājiem Eiropas Savienībā.
2023. gadā 1500 cilvēki ir miruši no ārējiem nāves cēloņiem. Tā skaitā pašnāvības, tā skaitā transporta negadījuma, avārijas, noslīgšanas, vardarbības, narkotikas. Principā no tiem mēs varētu izvairīties. Bērniem nav jāmirst slimnīcā, tāpēc, ka viņi nav vakcinēti, cilvēkiem nevajadzētu mirt avārijās, transporta negadījumos, no pašnāvībām. Tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti satraucoši. Papildus tam ir arī ļoti augsta mirstība no ārstējamiem nāves cēloņiem, kur lielu lomu spēlē mūsu veselības sistēmas problēmas un naudas trūkumi, un tas, ka daudzas ārstējamas slimības netiek izārstētas.
Demogrāfe Zana Vārpiņa vērtē, ka dzimstības kritums Latvijā ir lielāks nekā citās Eiropas Savienības valstīs tādēļ, ka demogrāfiskā bedre, kad dzima maz bērnu, bija arī 90. gados. Turpinās arī ekonomiskā migrācija. Tomēr pērnu Latvijā atgriezās arī 8,2 tūkstoši remigrantu.
Migrācijas saldo, jeb iebraucēju Latvijā ir bijuši vairāk par izbraucējiem, bet no šiem cilvēkiem nepilni 5 tūkstoši ir Ukrainas iedzīvotāji. Varbūt nākamā gadā viņi vairs nebūs tik daudz, jo par 22. un 23. gadu viņi jau ļoti strauji samazinājās. Bet pozitīvi tas, kad arī Latvijas iedzīvotāji atgriežas, kad remigrācija ir tā kā augstāka nekā viņi ir pēdējos gados bijusi. Te ir tas mūsu uzdevums pietiekami ātri, lai mums dzīves līmenis un ienākuma līmenis valstī kļūtu augstāks, un tad arī iedzīvotāji vēl vairāk atgrieztos.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās, protams, visvairāk ietekmēs darba tirgu, stāsta Latvijas Bankas ekonomists Andrejs Migunovs.
Darba spēka trūkums rada lielāku spiedienu uz darba algām un lielākas darba spēka izmaksas uzņēmumiem ilgtermiņā. Ko mēs īstenībā varētu darīt, lai mīkstinātu šito negatīvo efektu? Tas ir, protams, strādāt ar mūsu esošajiem darba spēka resursiem, uzlabot arī kopējo veselības līmeni starp nodarbinātiem. Teiksim, mēs varam aktīvāk nodarbināt cilvēkus, kuri gribētu strādāt, bet kaut kāda iemesla dēļ nestrādā, piemēram, jaunieši, kuri nemācās un nestrādā. Mēs varam, protams, paaugstināt arī darba spēka kvalitāti. Caur izglītības sistēmu mēs varētu apmācīt vairāk nodarbināto, kuriem būtu augstākā izglītība.
Kā uzlabot demogrāfisko situāciju Latvijā? Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore Zane Vārpiņa skaidro, ka vienkāršu risinājumu nav. Viens no ierosinājumiem ir palielināt bērnu pabalstus vecākiem.
Tas būtu salīdzinoši dārgs, bet vienkāršs instruments, ja politika, kā to varētu veicināt. Bet mēs skatāmies arī uz Skandināvijas valstīm, kur ir ļoti liels atbalsts, gan kā pabalsts, gan bērnu dārzi, kur vēl labāka situācija. Visi apstākļi ir. Ir elastīgs darba tirgus, kas, manuprāt, Latvijā varētu būt ērtāk un vieglāk apvienot ģimeni un darbu. Tur mums būtu pie kā strādāt. Es domāju, ka tas mums ir vēl tāds neizmantots potenciāls. Bet Skandināvijā, kur tur ir visa šīs te ērtības, un vienalga mēs redzam Somijā, Zviedrijā, dzimstības samazinās.
Un nobeigumā vēl kāda pozitīva ziņa. Latvijā ir aktīvi seniori, kas pēc pensionēšanās turpina strādāt un ir labs papildinājums darba tirgumu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.